tyd vir brood en wyn. Dis tyd vir feesvier. Met nagmaal vier ons die oorwinning van Jesus Christus oor die sonde, oor sy mag, oor die dood en sy krag. Ek meen ons vier die nuwe lewe wat ons in Jesus Christus het. Iets nuuts het met die koms van Jesus Christus op die tafel gekom. So nuut dat Jesus dit vergelyk met nuwe wyn. Maar as mens het ons 'n probleem, ons breine is geprogrammeer om op die bekende paadjies, die ou paadjies, die geuite paadjies te loop. Ons sukkel so om aan te pas, as ons kyk na hoe sukkel ons om by die COVID-styl aan te pas. Ons sukkel as gelowiges om by die nuwe testamentiese styl aan te pas en dit maak dat ons die ou testamentiese en die nuwe testamentiese met mekaar vermeng. Graag wil ek hê jy moet vanoggend die vraag beantwoord, omhels jy die nuwe lewe in Jesus Christus? Kom ons lees saam uit Markus hoofstuk 2 vanaf vers 18 tot 22. Johannes se volgelinge en die fariseërs was besig om te vas, en die mense kom toe en vra vir Jesus, waarom vas die volgelinge van Johannes en die volgelinge van die fariseërs? Maar u disippels vas nie. Jesus antwoord hulle, kan die bruilofsgaste dan vas terwyl die bruidegom by hulle is? Nee, solank hulle die bruidegom by hulle het, kan hulle nie vas nie, maar daar sal 'n tyd kom wanneer die bruidegom van hulle af weggeneem sal word, dan op daardie dag sal hulle vas. En dan gebruik hy twee beelde, niemand lap tog ou klere met ongekrimpte materiaal nie, want dan skeur die nuwe lap nog 'n stuk van die ouwe uit en die gat word net groter. Niemand gooi ook nuwe wyn in ou velsakke nie, want dan laat die wyn die sakke oopbars en die wyn sowel as die sakke gaan verlore. Nuwe wyn word in nuwe sakke gegooi. Johannes die Doper het gekom as 'n herout, hy is die aankondiger, hy het kom aankondig dat die Messias van die Ou Testament, Jesus Christus, op pad is. Hy het sy mense opgeroep tot berou en bekering, en daarom het hulle gevas. Kyk ons na die fariseërs, dan sien ons hulle het elke dinsdag en elke maandag en elke donderdag gevas, die tweede en die vyfde dag van die week. En spoedig het die mense opgemerk, maar Jesus se disippels vas nie. Dwars deur die Ou Testament vind ons dat daarna Israel verwys word as die bruid van God. Bruid van God was hulle identiteit. Bruid van God was hulle hoop. Bruid van God was waarna hulle uitgesien het vir die toekoms. En nou het Jesus hulle navraag beantwoord met die volgende woorde, hy sê, kan die bruilofsgaste dan vas, terwyl die bruidegom by hulle is? Markus 2 vers 19. Ek meen, daar moes vir hulle lig aangegaan het. Die ganse Ou Testament verkondig, die bruidegom kom. Johannes verkondig, die bruidegom is hier en het gekom. En dan sê Jesus, solank die bruidegom by hulle is, is daar nie 'n manier wat sy disippels kan vas nie. Ek meen, een en een is twee, hulle moes die verband getrek het, hulle moes begryp en verstaan het, Jesus is hier. Dis tyd vir vreugde, dis tyd vir blydskap, iets totaal nuuts het aangebreek. En dis nie die enigste voorbeeld wat hulle al moes begin snap het, hier is iets nuuts wat besig om plaas te vind nie. As ons kyk nou hoe Jesus sy disippels geroep het, gewoonlik as iemand by 'n leermeester wou leer, dan het hy agter die persoon aangeloop. Hy het by die persoon gaan aansoek doen, by die leermeester, en dan as die leermeester dit goedgekeur het, kon hy aansluit by die skool van die leermeester. Maar hier gebeur die totaal ongewone. Ek meen, ons sien in die vorige hoofstuk, lees ons hoe Simon en Andreas besig is saam met klippe om die nette heel te maak. Men hierdie nette, hierdie skuit moet see toe, hy moet gaan werk. En hulle is besig. En dan kom Jesus daar verby en hy sê net vir hulle, volg my. En dan gebeur die totaal ongehoorde, hulle los alles net so, hulle los hulle pa net so, en hulle volg Jesus. En net daarna herhaal hierdie gebeure om met Jakobus en Johannes. Sjoe, wat is aan die gang? Hulle moes begin vraag, Leefie sit by die tolhuis. Ek meen, hy kyk hoe sy geld inrol. Hy is besig om sy miljoene te maak. En dan kom Jesus daar verby. En in die verbygaan sê hy vir Leefie, volg my. En Leefie staan op en hy volg die Here Jesus. En dan was dit nie Jesus se boodskap alleen wat hulle so aantreklik gevind het nie. Dit was sy persoon gewees. Dit was sy manier van optrede. Dit was totaal anders, sê die skrif vir ons, anders as die godsdienstige leiers van hulle tyd. Dit het met krag plaasgevind, totaal nuut. En as jy die evangelies lees, dan sien jy, en Andy Stanley beskryf het baie mooi, hy sê, Jesus het gehou van mense wat glad nie soos hy was nie. Een mense wat glad nie soos Jesus was nie, het van hom gehou. Ek meen nadat hy vir Leefie geroep het, die tollenaar, besluit Leefie, hy is baie bly, is baie opgewonde, dis tyd om 'n partytjie te hou. En hy nooi Jesus en al sy volgelinge vir 'n ete aan huis. En as jy na die gastelys kyk, dan sien jy sondaars en tollenaars. Kyk daar wat staan daar in Markus 2 vers 15. Dis die mense wat Jesus gevolg het, sê die teks. Jesus nooi die ongelowiges, die uitgeworpenes, die ongehoorsames om deel van hom te word en hulle aanvaar die uitnodiging. Miskien moet ons as sy volgelinge dan bekend word vir mense wat lief is en omgee vir mense wat glad nie soos ons is nie. Wat omgee vir die randfigure, wat uitreik na die ongelowiges, na die mense wat onverskillig is, na die mense wat sosiaal uitgewerp is. Jesus gebruik twee beelde om dit te verduidelik. Hy sê, lap nie ou klere met nuwe lap nie. Jy weet wat gebeur? Die ou lap het reeds gekrimp, en nou sit jy 'n nuwe lap daar bo op en jy werk om vas en die oomblik as dit in die was kom, dan krimp daai nuwe lap en hy skeer vir jou 'n groter gat as wie jy gehad het. Hy sê, gooi nie nuwe wyn in ou leersakke nie. Hoekom nie? Want die nuwe wyn fermenteer, die nuwe wyn gist, die nuwe wyn sit uit en dit skeer die sakke en jou sak sowel as die wyn gaan verlore. Jesus leer iets nuuts, iets totaal nuuts, is besig om plaas te vind. En ons het nie 'n samevoeging van die ouwe en die nuwe nie. Dis nie 'n aanpassing of 'n bywerk van die ouwe nie. Iets totaal nuut. Lees hierdie evangelie, sien jy, die nuwe wyn wat Jesus gebring het, het weerstand gewek. Vraal by twee groepe. Vir hulle was Jesus 'n bedreiging van die status quo. In die eerste groep was die mense wat hulle self regverdig verklaar het, sondeloos. Die tweede groep is die wat sy sosiale status en posisie, finansiële voordeel of politieke voordeel getrek het uit die oënskynlike vrede wat daar was tussen die tempel en die Romeinse owerheid. Dink mooi aan die beskuldigings wat teen Jesus ingebring is. Hy is nie beskuldig dat hy wreed was, immoreel was, moord gepleeg het, onregverdig, onmenslik opgetree het nie. Wat hulle wel bedreig het, was sy populariteit en sy prediking. En sy prediking het met kragtige dade saamgegaan, wat die mense soos vliee getrek het, en hy het nog meer populêr geword. Lees hierdie hofstukke. Kan jy nie anders as om saam met Pilatus te erken, ek vind geen skuld in hierdie man nie. En die rede vir sy bevinding is, daar was niks gewees nie. Daar was niks waarop hy hom kon skuldig bevind nie. Die aandrang dat Jesus gekruisig moes word, was niks te doen met hulle wet of hulle eksklusiewe geloof nie. Dit het gegaan oor die feit dat hulle selfbelang word bedreig. Jesus moes uit die weg geruim word. die draaipunt wat sy finale dood veroorsaak het, gaan lees maar bietjie die evangelies, dan sien jy, dis nadat hy vir Lazarus, 'n bekende uit die dood uit opgewek het, en die oomblik toe daar die nuus, die priesterhoofde die fariseers bereik, was dit te veel, hulle dadelike Sanhedrin, 'n volle Sanhedrin by mekaar geroep, wat daar die tyd iets ongehoords was vir die eerste eeuw. Ek meen hierdie twee groepe het eintlik met niks saamgestem met mekaar nie. Maar nou het hulle skielik 'n gemeenskaplike vyand. Nou is daar iets wat hulle by mekaar trek. Beide van hierdie groepe het probeer om Jesus te diskrediteer, om sy gewildheid te probeer verminder, om te neutraliseer sy bediening, maar dit was sonder sukses. En helaas, hulle het nou saamgestem, Jesus moet weg. Hy is 'n bedreiging. Een van hulle het dit so verwoord, kyk daar op die bord, wat gaan ons doen? Hierdie man doen baie wondertekens. As ons hom so laat aangaan, sal al die mense in hom glo, en dan kom verwoes die Romeine hierdie plek en maak ons nasie tot niet. En dis precies wat 40 jaar later gebeur het. En toch het die waarheid van hierdie nuwe wyn helder weer klink aan die einde van daardie vergadering, toe die Heilige Gees Kajafas, wat daar die jaar hoëpriester was, die volgende opmerking laat maak het. Hy sê, julle verstaan niks nie. Die gedeelte in hakkies is my eie bijvoeging, ek dink Kajafas ook nie verstaan nie. En julle besef ook nie dat dit tot julle voordeel is, dat een man vir die volk sterwe nie, en nie die hele nasie verlore gaan nie, Johannes 11 vers 49 tot 50 toe. Johannes verduidelik. Hy sê, Kajafas het geprofeteer, kyk daar staan dit, dat Jesus vir die nasie sou sterwe, maar ook om kinders van God, wat oor die hele aarde versprei is, tot een volk by mekaar te bring. Kom ons vat saam. Jesus is veroordeel of is gekruisig, omdat hy te populêr was. Omdat hy te veel skares getrek het. Mense wat glad nie, soos hy was nie. Sy liefde vir hulle was onweerstaanbaar, onvergelykbaar, 'n liefde tot die dood, 'n liefde wat red van die dood. Die mense het hom lief gekry, met 'n onstuitbare liefde. En daar is 'n nuwe band gevorm, die nuwe het aangebreek, die kruisiging, hoor mooi, was meer 'n begin as 'n einde gewees. Die ou verbond het in vervulling gegaan. Jesus se opstanding het die besef laat deurbreek. Sy offer was die finale offer vir Israel, sowel as vir elke mens wat tot geloof in hom kom. Jesus is die vervulling van die Judaïsme en die vervanging van die heidendom. Die nuwe wyn, want die ou is verby. Nou is dit so, ons as mens, ons net al gesê, sukkel om by die nuwe aan te pas. En in hierdie geval, is dit ook waar. Ons probeer vir ons plek in die hemel verdien, deur volgens die 10 gebooie te probeer leef. Soveel mense, as jy vir hulle vra, gaan jy eendag hemel toe en sê, ja, dan sê jy, hoekom? En sê jy, ek dink nie, ek is die grootste sondaar nie, ek oortree nie hierdie gebod nie, ek oortree nie hierdie gebod nie, nie hierdie een nie, so asof 'n mens kan sê, maar weet jy, Here, as ek genoeg regmerkies volgens die wet het, dan moet die vir my in die hemel gee. Die teologiese naam daarvoor is werkheiliging. Weet jy, Jesus is die nuwe wyn. Die Judaïsme, die heidendom, is die ou wynsakke. Hy pas nie daarin nie. Behalwe, hy is die vervulling van die Ou Testament. Die hele Ou Testament wys vooruit na hom toe. En daarom breek weg van die status quo deur te probeer om jouself in die hemel in te werk. Dis nie moontlik nie. Omhels die nuwe wyn, Jesus Christus, God se manier vir jou verlossing. Dis tyd vir feesvier. Amen.